Kalambardan gapiramiz. Rossiya Fanlar Akademiyasi va Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti inson miyasiga mikrochiplarni kiritish texnologiyasini yaratish uchun yangi texnik dasturni ishlab chiqdi. Bu haqda Kommersant xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ushbu loyihani ma'qullagan va hukumat a'zolariga uni amalga oshirishni boshlashni buyurgan. Dastur 54 milliard rublni tashkil qilishi kutilmoqda. Shuningdek, u Elon Maskning Neuralink startapi bilan raqobatlashishi aytilgan. Ta'kidlanishicha, innovatsion dastur 2021-2029 yillarga mo'ljallangan. Loyiha doirasida mutaxassislar neyrotizm va texnologiyalarni rivojlantiradi, jumladan odam texnika tizimini ishlab chiqaradi. Natijada inson samolyot, avtomobil va shu kabi texnikalarni to'g'ridan-to'g'ri va masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ma'lumot o'rnida fevralda Elon Musk Neuralink startapini ishga tushirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.